ต้องเทศแบบสมเด็จโตมั้งอะไรๆก็ฟังมาหมดแล้วนะเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีธรรมะมันใช่ฟังไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าใจนะมันเข้าหูก็ไปเข้าสมองไปจำไว้สู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันอยู่ในใจเรางั้นธรรมะเนี่ยต้องภาวนาให้มันเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆถึงจะสู้กิเลสได้ส่วนใหญ่พวกเราภาวนานะมันไม่ถึงใจใจเราฟุ้งซ่านหาความสงบสุขไม่ได้นี่จะมาภาวนาให้ถึงจิตถึงใจนะขั้นแรกก็ฝึกให้มันได้จิตใจของตัวเองซะก่อนได้จิตใจแล้วเอาจิตใจนั้นนะไปเรียนรู้ความจริงของธรรมะวิธีที่เราจะได้ใจของเรามาก็มีวิธีนะใจของเราปกติร่อนเร่หนีไปเที่ยวตลอดเวลาหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ใจลอยใจฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้ไม่มีวันที่จะเข้าใจธรรมะได้หรืออยากแค่ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปนั่งเพ่งนั่งจ้องไว้ใจเคร่งเครียดใจเคร่งเครียดก็ไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกลำบากเปล่าๆเรื่องอัตตากิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากเท่าที่หลวงพ่อดูนะงานที่ยากที่สุดสำหรับนักปฏิบัติเราก็คือการฝึกให้เราได้ใจที่เหมาะกับการเจริญปัญญาใจที่เหมาะกับการเจริญปัญญานี่แหละครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะรุ่นเก่าๆนะท่านเรียกว่าจิตผู้รู้ธรรมชาติของจิตเป็นผู้รู้อารมณ์แต่จิตของคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกนะมันไม่แค่รู้อารมณ์นะมันเข้าไปอินกับอารมณ์ได้นะมันหลงอารมณ์ตัวอารมณ์ก็ตัวโลกนั่นแหละก็หลงโลกนี่เราต้องมาฝึกตัวเองให้ใจมันถอนตัวออกจากโลกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจเราได้วิธีการไม่ยากอะไรหรอกทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดอะไรก็ได้ทำกรรมฐานไปแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองเวลาใจเราหนีไปเนี่ยคอยรู้ทันในพวกเราทดสอบนะว่าใจเราจะหนียังไงลองนั่งท่องพุทโธพุทโธไปในใจไปลองทดลองดูสัก2 นาทีเห็นหรือยังไม่ถึง2 นาทีก็หนีแล้วส่วนใหญ่ก็หนีไปคิดอีกพวกหนึ่งก็ถลำลงไปเพ่งคือลงไปจ้องไปเพ่งหลงไปในโลกของความคิดก็คือจิตมันฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เพลิดเพลินไปเรียกว่าเราย่อหย่อนในการปฏิบัติเรียกว่ากามสุขานิการโยคอันหนึ่งก็บังคับจิตให้นิ่งๆทื่อๆซื่อบื้ออยู่งั้นฉะนั้นทำตัวเองให้ลำบากเรียกอัตตากิลมัฏฐานโยคจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันจะไม่สุดตรงไปสองฝั่งนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องจิตที่จะเดินในทางสายกลางเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ในปฐมเทศนาที่ท่านสอนปัญจวัคคีย์ท่านสอนบอกว่ามีความสุดตรงอยู่2 ด้านที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำอันหนึ่งคือกามสุขานิการนิโรธการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ควรทำแต่พวกเราทำอย่างเราเนี้ยปล่อยใจของเราหลงไปคิดโน่นคิดนี่ทั้งวันนะใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมา อันที่สองที่ท่านไม่ให้ทำนะคืออัตตากิเลสฐานนิยมการทำตัวเองให้ลำบากเนี่ยเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้านะจิตลงมาที่จุดนี้เป็นจุดแรกเลยไม่ให้ทำผิดสองด้านสุดตรงสองด้านเพราะฉะนั้นเราอยากจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเดินอยู่ในทางสายกลางได้ก็ต้องไม่ตกข้างซ้ายตกข้างขวานะคือสุดตรงไปสองฝั่งเนี่ยวิธีที่จะฝึกจิตให้มันอยู่ในทางสายกลางทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราถลำลงไปเพ่งใจนิ่งซื่อบื้อขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันว่าเราบังคับมากไปแล้วหรือเราทำกรรมฐานเช่นเราพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่คิดพุทโธแล้วให้เรารู้ทันว่าเนี่ยหลงไปแล้วย่อหย่อนไปแล้วงั้นเรามาหัดพุทโธพุทโธไปนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อไหร่จิตมันหลงมันฟุ้งซ่านมันจะไปคิดเรื่องอื่นมันจะไม่คิดพุทโธงั้นที่เราคิดพุทโธเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องสังเกตเวลาจิตมันหลงมันจะลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นแทนคิดร้อยเรื่องพันเรื่องหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงปู่สิมตอนนั้นหลวงพ่อพาพรรคพวกขึ้นไปกราบท่านหลายคนอยู่นะไปขึ้นไปส่วนใหญ่แก่ๆแล้วตอนนั้นหลวงพ่อไปเรียนสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงหลวงพ่อเป็นชั้นพิเศษเร็วนะได้ไปเรียนเร็วส่วนใหญ่เนี่ยใกล้ๆเกษียณนะเขาถึงให้ไปเรียนงั้นเรามีเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยที่แก่มากๆเลย50กว่าใกล้ๆ60เนี่ยก็พากันไปกราบหลวงปู่สิมนะขึ้นถ้ำหาปล่องเรายังหนุ่มเราเดินเร็วขึ้นไปพอไปถึงข้างบนมีลูกกรงปิดอยู่มีประตูเหมือนประตูห้องแถวงั้นประตูเหล็กยืดๆเนี่ยนะปิดอยู่เห็นมีกรดกลางอยู่ข้างในหลังหนึ่งหลวงพ่อก็ถามพระมีพระเดินไปเดินมาบอกหลวงปู่อยู่ไหมบอกอยู่นะอยู่ในกรดนั่นแหละหลวงพ่อก็ดูสังเกตเข้าไปในกรดไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรเราก็สงสัยท่านไปไหนวะมองท่านไม่เห็นสักพักหนึ่งพวกคนแก่เพื่อนๆร่วมรุ่นเขาขึ้นมาทันพอเขาขึ้นมาถึงปากถ้ำหลวงปู่ออกมาจากกรดอยู่ในกรดจริงๆนะกรดก็บางๆเนี้ยแต่เราไม่เห็นท่านก็เดินยิ้มมานะควักลูกกุญแจมาเปิดประตูท่านบอกว่าเห็นขึ้นมาขึ้นเขามาเหนื่อยๆก็เลยให้นั่งพักก่อนนะระหว่างที่นั่งรอคนอื่นเนี่ยท่านถือว่าให้หลวงพ่อนั่งพักได้ไม่เหนื่อยแต่คนแก่ขึ้นมาเนี่ยหอบแพ้ๆเลยท่านไม่ให้พักแล้วนะ ดูก็น่าสงสารเสร็จแล้วท่านเทศท่านให้นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งเป็นไหมขัดสมาธิเพชรนั่งยากนะเจ็บถ้าไม่ชำนาญเนี่ยเจ็บมากๆเลยนี่หลวงปู่สิมชอบให้นั่งขัดเพชรไม่ชอบให้นั่งขัดราบอย่างพวกเรานั่งอย่างเนี้ยเนี่ยขัดราบราบอย่างเงี้ยขัดเพชรนี่มันจะไขว้กันนะไขว้พระพุทธรูปเชียงแสนนะไปดูจะนั่งขัดเพชรนี่ท่านก็เทศไปเรื่อยๆระหว่างเทศไปมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่หมอแต่ไม่เอ่ยชื่อแกก็นึกในใจว่าเสียดายลูกสาวไปเรียนอยู่อเมริกาไม่ได้ฟังเทศดีๆของหลวงปู่นึกในใจหลวงปู่หยุดปุ๊บเลยหันมามองนะแล้วก็ท่านก็ดูเลยตัวฟังเทศอยู่ถ้ำผาปล่องเป็นห่วงลูกที่อเมริกาให้ห่วงตัวเองก่อนเถอะนะเป็นเวลาฟังธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนดูจริงๆนะทำเล่นๆนะโดนเล่นงานน้อง หลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ไม่ดุเราภาวนาท่านจะเมตตานี่ท่านเทศจนจบแล้วเหลืออยู่สองคนเหลือหลวงพ่อกับพี่ผู้ชายคนที่นั่งขัดเพชรได้นอกนั้นหนีหมดละเอาขาออกทนไม่ไหวท่านก็ยิ้มนะแล้วท่านก็ถามไงนั่งขัดเพชรเจ็บไหมเจ็บขาไหมพี่ที่ไปด้วยที่เขานั่งได้เจ็บครับหลวงปู่ถามว่าขามันบอกว่าเจ็บเหรอนะแกก็ไม่เข้าใจที่ท่านสอนนะแกไปบอกท่านเจ็บจริงๆผมไม่ได้หลอกหลวงปู่หรอกที่จริงหลวงปู่กำลังสอนให้แยกธาตุแยกขันธ์ไอ้ที่นั่งเนี่ยร่างกายมันนั่งความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแทรกอยู่ในร่างกายมันนั่งขัดเพชรอยู่ก่อนนะความเจ็บปวดมาทีหลังนั่นความเจ็บปวดไม่ใช่ร่างกายนะแล้วจิตที่เป็นคนดูมันอยู่ต่างหากจิตที่เป็นคนดูไม่ใช่ร่างกายจิตที่เป็นคนดูนะไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่มันรู้ว่าร่างกายนั่งอยู่รู้ว่าความเจ็บปวดแทรกเข้ามาในร่างกายนี่จิตเป็นคนรู้นี่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะเวลาสอนนะท่านไม่พูดอย่างหลวงพ่อหรอกนะท่านจะพูดแบบฟังยากเราจะต้องเฉลียวใจฟังเอาถ้าเราฟังแล้วไม่เฉลียวใจนะเราก็จะหลงประเด็นไปอย่างท่านถามว่าขามันบอกว่าเจ็บเหรอเนี่ยท่านสอนให้แยกขันธ์ก็แยกไม่ถูกฟังไม่ถูกก็ไปบอกท่านว่าเจ็บจริงๆนะขามันไม่เคยบ่นว่าเจ็บนะเพราะขามันเป็นวัตถุมันบ่นไม่เป็นใจเราต่างหากที่บ่นความเจ็บปวดเกิดขึ้นใจบ่นก็ได้ใจไม่บ่นก็ได้ถ้าใจที่ไม่เคยฝึกมันก็บ่นลำพึงลำพันโอ้ยเจ็บอย่างโน้นอย่างนี้พวกเราก็หัดกรรมฐานนะหัดคอยดูร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งฝึกเอาไว้สามอย่างนี้นะอย่างขณะนี้ร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่มันเมื่อยเห็นไหมความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความเมื่อยมันแทรกเข้ามาในร่างกายเห็นไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยถูกรู้เป็นของถูกรู้ลองยิ้มซิลองยิ้มเห็นไหมร่างกายที่ยิ้มเนี่ยถูกรู้นะเราไม่ต้องไปหาว่าตัวรู้อยู่ที่ไหนนะเราแค่รู้ว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ความปวดความเมื่อยในร่างกายก็ของถูกรู้นะใครเป็นคนรู้จิตมันเป็นคนรู้แต่เราไม่ต้องไปหาว่าจิตมันอยู่ที่ไหนหลวงปู่ดูลย์บอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะเราแค่เห็นร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนร่างกายมันยืนร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่เราแล้วเวลามีความเจ็บความปวดอะไรเกิดขึ้นในร่างกายดูให้ดีๆร่างกายไม่บ่นแต่ใจบ่นร่างกายไม่บ่นเลยร่างกายเป็นวัตถุบ่นไม่เป็นใจเราต่างหากที่บ่นฝึกให้ได้สามตัวนี้นะแยกขันธ์ให้ได้สามอย่างเนี้ยร่างกายอยู่อันหนึ่งความเจ็บปวดอยู่อันหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกอันหนึ่งทำไมหลวงพ่อเน้นตรงนี้เพราะในห้องนี้ที่มาฟังเทศหลวงพ่อเนี้ยผู้อาวุโสเยอะนะแต่ละคนเขาเรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งเวลาจะตายเนี่ยเจ็บมากนะถ้าไม่เคยฝึกอ่ะจะทุรนทุรายเวลาจิตมันทุรนทุรายตายไปมันก็ไปทุกขตินี่ที่เราหลวงพ่อให้เราฝึกเนี่ยดูแต่ละคนอาวุโสทั้งนั้นนะเตรียมตัวตายได้แล้วเตรียมวิธีเตรียมตัวตายก็คือฝึกกรรมฐานแยกออกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งแยกยังไงขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมใครมันนั่งร่างกายมันนั่งเนี่ยดูอย่างนี้ใครมันหายใจร่างกายมันหายใจ นะลองยกมือหน่อยสิยกมือใครมันยกมือจิตเป็นคนยกมือหรือเปล่าร่างกายมันยกมือใช่ไหมเนี่ยจิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายกระดุกกระดิกนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเอาละพอแล้วพอละยกไปกันแล้วใจล่องลอยหนีไปแล้วนะอย่างนั้นไม่รู้หรอกว่าร่างกายเคลื่อนไหวนะใจมันหนีไปงั้นพยายามฝึกนะอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่รู้ว่าร่างกายมันนั่งขณะนี้หายใจอยู่รู้ว่าร่างกายมันหายใจนั่งไปนั่งไปมันปวดหลังมันเมื่อยเราก็เห็นเออความปวดมันเกิดขึ้นที่หลังมันไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายที่แรกมันไม่ได้ปวดนะความปวดมันมาทีหลังเพราะงั้นมันคนละตัวกับร่างกายหรือความคันพอหลวงพ่อพูดถึงคันรู้สึกไหมเริ่มคันทันทีเลยทีแรกไม่คิดถึงคันนะนะพอคันแล้วมันก็อยากเกาใช่ไหมดูให้ดีร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความคันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งความคันเป็นตัวเวทนานะก็เหมือนความปวดความเมื่อยนั่นแหละความเจ็บนั่นแหละนี่ค่อยๆสังเกตไปพอร่างกายมันคันใจมันทุรนทุรายอยากเกาเห็นไหมร่างกายไม่บ่นนะแต่ใจทุรนทุรายนี่ค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตเข้าไปนะแยกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเวลาเราเจ็บหนักเราจะตายเนี่ยเรานอนหายใจขมแมวมันคือหายใจไม่ค่อยจะออกนะทรมานมากนะเราจะเห็นนะร่างกายมันทรมานนะใจเราเป็นคนดูนะจะเห็นอย่างนี้นะถ้าเราเคยฝึกแต่ถ้าไม่เคยฝึกก็ร่างกายมันทุกข์ขึ้นมานะมันกลายเป็นเราทุกข์นะเพราะเราทุกข์คราวนี้ใจเราทุรนทุรายแล้วแต่ถ้าเราเคยฝึกเราเห็นนะร่างกายมันอยู่เฉยๆแล้วความเจ็บความปวดมันแทรกมาอยู่ในร่างกายนะเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูทั้งร่างกายก็ถูกรู้ความเจ็บก็ถูกรู้มีบทเรียนที่จะสอนพวกเราอ่ะนะเวลาเราไปทำฟันเวลาทำฟันเนี่ยเป็นการฝึกดูกายดูใจได้ดีมากๆเลยเวลาทำฟันบาดเสียวไหมเวลาทำฟันเจ็บไหมเจ็บเนี่ยค่อยๆดูไปร่างกายที่มันนอนอ้าปากบอบางทีเจ็บมากน้ำลายน้ำตาไหลนะไม่ใช่น้ำลายนะน้ำตาไหลเห็นหน้าหมอมันสวยน้ำลายไหลอย่างนั้นคนละเรื่องนะแต่ยังหมอเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยนะมันเกินวัยงามไปแล้วนะเนี่ยตอนไปทำฟันนะมันหวาดเสียวตั้งแต่ได้ยินเสียงหมอเขาเปิดเครื่องมือแล้วเสียงมันยังเครื่องเจาะถนนน่ะนะเสียงเครื่องขูดหินปูนนะน่ากลัวแล้วตอนเขาเริ่มทำอ่ะเราจะเห็นนะใจเราหวั่นไหวร่างกายมันก็จะเริ่มเจ็บจิ้มลงไปตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นนะทีแรกเหงือกฟันเราไม่ได้เจ็บแต่ถูกหมอแซะลงไปมันเจ็บนะความเจ็บมันเป็นคนละอันกับเหงือกความเจ็บเป็นคนละอันกับฟันค่อยๆสังเกตไปแล้วใจเราเนี่ยมันกลัวใช่ไหมร่างกายไม่ได้กลัวนะร่างกายเป็นวัตถุใจเราต่างหากที่กลัวเนี่ยไปฝึกเราจะแยกได้สามตัวร่างกายความเจ็บปวดแล้วก็จิตใจที่เป็นคนดูแต่เวลาถ้ามันเจ็บมากๆนะมันก็มีวิธีนะเราก็ย้ายจิตไปไว้ที่หัวแม่เท้าหัวแม่เท้าไม่ได้ถูกหมอไปแซะใช่ไหมหมอมแซะที่นี่พอเราย้ายจิตไปอยู่ที่อื่นนะตัวนี้ไม่เจ็บละนะอันนี้เป็นอย่างนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานนะเป็นเรื่องของสมาธินะหลวงตามหาบัวท่านเล่าว่าท่านไม่สบายฉันยายานั้นเหม็นมากเลยยาจีนนะเหม็นมากไม่ได้ดูถูกคนจีนนะแต่ว่ายามันเหม็นนะท่านบอกว่าตอนจะฉันยานี่นะท่านเอาจิตไว้บนคือรู้จักคือไหมเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักรู้จักแต่ฝ้าคือมันอยู่บนฝ้าไปอีกทีนี่หนีเอาจิตหนีขึ้นไปอยู่ข้างบนนะไม่ได้กลิ่นละไม่ได้กลิ่นยาละอย่างเนี้ยคนซึ่งฝึกจิตชำนิชำนาญนะ คล้ายๆเล่นกีฬาทางจิตชำนาญนะเนี่ยมีสมาธิดีๆเนี่ยเล่นอะไรพลิกแปลงได้เยอะเลยแต่ถ้าเราจะเอาของสำคัญไม่หมดแต่ไปนั่งเล่นบางคนเล่นโน้นเล่นนี้ไปเรื่อยในชาตินี้ไม่ได้ของจริงได้แต่ของเล่นถ้าอยากได้ของจริงนั่งอยู่เห็นว่าร่างกายมันนั่งอยู่นะพยักหน้าเห็นร่างกายมันพยักหน้านะเกาอยู่เห็นร่างกายมันเกาเนี่ยเป็นคนดูไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีความเจ็บปวดความคันความอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้ไปเราก็จะเห็นยังไงความรู้สึกเจ็บปวดความเมื่อยความคันอะไรเนี่ยก็เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตมันเป็นคนดูถ้าทำได้เนี่ยจิตมันจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวถ้าทำไม่ได้เวลาความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นในร่างกายมากๆเวลาจะตายนะความเจ็บปวดมันจะรุนแรงมันรุนแรงถึงขนาดตายเลยนะเพราะงั้นมันจะรุนแรงถ้าเราไม่เคยฝึกเนี่ยเราเวลาจะตายจะทุรนทุรายเวลาจิตทุรนทุรายเนี่ยทุกขติเป็นที่หวังได้พระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะเวลาจิตเราเศร้าหมองเนี่ยทุกขติเป็นที่หวังได้ก็จะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมีสี่ที่ให้ไปแต่ถ้าจิตเราเป็นกุศลอยู่นะสุขติก็เป็นที่ไปวันนี้สอนให้เตรียมไปสุขตินะสอนก็ดูแต่ละคนนะอาวุโสทั้งนั้นเลยหมอนี่ห้าสิบยังอะไรนะหกสิบเกือบแล้วนะเนี่ยแต่ละคนมันก็เข้าคิวนะก็ต้องซ้อมถ้าเราไม่ซ้อมนะเราจะเสียใจทีหลังวันที่เราจะตายนะใจเราเศร้าหมองนะแล้วเราจะเสียดายว่าโธ่รู้อย่างนี้น่าจะฝึกกรรมฐานซะตั้งแต่แรกฝึกกรรมฐานก็ไม่ใช่ฝึกทนความเจ็บปวดนะฝึกแยกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งฝึกแยกไปเรื่อยต่อไปก็จะเห็นนะร่างกายมันเจ็บจิตไม่ได้เจ็บงั้นจิตไม่เศร้าหมองนะถ้าจิตไม่ได้ฝึกพอร่างกายเจ็บก็รู้สึกว่าจิตมันเจ็บไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกนะว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานเนี่ยเวลาเกิดความเจ็บปวดขึ้นที่ร่างกายเนี่ยมันจะเกิดความเจ็บปวดตามมาที่จิตใจนะจิตใจจะเศร้าหมองไปด้วยท่านบอกเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรนะสมัยโบราณเขาใช้ลูกศรยุคนี้ก็ลูกธนูยิงนะถูกยิงลูกที่หนึ่งที่ร่างกายแล้วจะถูกซ้ำลูกที่สองที่จิตใจแต่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ็บที่กายเท่านั้นที่ใจเนี่ยจะไม่เศร้าหมองคล้ายๆถ้าถูกยิงก็ถูกยิงด้วยธนูดอกเดียวเข้าที่กายไม่โดนซ้ำเข้าที่ใจเนี่ยการที่เราจะฝึกกรรมฐานนะมันจะได้ประโยชน์ตรงนี้พอใจเราสงบใจเราร่มเย็นนะเราเห็นร่างกายมันกำลังจะตายร่างกายหายใจไม่ออกดิ้นกระดักกระแดกกระดักกระแดกอยู่จิตเป็นคนดูอยู่นะถ้าใจเราเข้มแข็งพอนะเราได้ธรรมะในขณะนั้นบางท่านเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังตายมีหลายองค์นะอย่างพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยสีหอามาตอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นครวาสแล้วเวลาจะตายเนี่ยท่านเห็นร่างกายมันตายใจท่านเป็นแค่คนดูท่านไม่เศร้าหมองแล้วก็ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันรู้พระอรหันต์ถ้ายังยึดถืออยู่นะยังยึดถืออยู่เราเห็นทีแรกเห็นร่างกายมันเจ็บป่วยมันนอนดิ้นอยู่จิตเป็นคนดูรู้เลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราความเจ็บปวดไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ได้พระโสดาบันนะมีคนทำได้นะมีคนทำได้นี่มันก็อยู่ที่พวกเราอะไรจะฝึกไม่ฝึกนะหลักสูตรของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไว้ฟังเล่นไม่ได้เอาไว้ฟังเอาบุญที่จะฟังเอาบุญนะกระจอกนะได้บุญไหมได้นิดเดียวถ้าฟังแล้วเอามาปฏิบัติเนี่ยได้บุญใหญ่นะอาจจะได้มรรคได้ผลนะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเป็นคนรู้คนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทุกวันทุกวัน ถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะฝึกให้จิตมันได้พักผ่อนจิตมันพักผ่อนพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ดูไปร่างกายเป็นของถูกดูความสุขทุกข์มันของถูกดูจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่มีอันไหนเลยที่คงที่ร่างกายก็ไม่คงที่ความสุขทุกข์ก็ไม่คงที่จิตใจเราก็ไม่คงที่อันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นนะร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นความทุกข์เองก็ถูกความทุกข์บีบคั้นความทุกข์คำว่าความทุกข์เนี่ยหมายถึงความบีบคั้นตัวเนี้ยแล้วก็มันบังคับไม่ได้อย่างสั่งร่างกายว่าอย่าเจ็บเนี่ยสั่งไม่ได้ตรงที่สั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเวลาเราเจริญปัญญานะต้องเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาอนิจจังก็คือของซึ่งมันเคยมีแล้วมันไม่มีนะทุกขังก็คือของซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายให้ไม่มีให้หมดไปสิ้นไปนี่เรียกว่าทุกข์อนัตตาหมายถึงของทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีนะเป็นเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งเนี่ยถ้าเราภาวนาจนเห็นนะร่างกายเราก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจเราก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะถ้าเห็นอย่างท่องแท้นั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์นะจะบรรลุพระอรหันต์ก็ตรงนั้นแหละไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้วิธีนี่เมื่อรู้วิธีแล้วลงมือทำนะทำฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันทุกวันอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยเฉยแล้วอย่ามาคร่ำครวญทีหลังว่าโถรู้งี้ภาวนาไปนานละตอนจะตายแล้วเนี่ยนะภาวนาไม่ไหวแล้วถ้าไม่เคยฝึกมันเจ็บมากนะมันคล้ายๆคนตกน้ำคนตกน้ำเนี่ยถ้าว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ก่อนตกน้ำตกน้ำลงไปก็ไม่เป็นไรยังว่ายได้แต่ถ้าไม่เคยฝึกว่ายน้ำตกน้ำลงไปก่อนนะแล้วมาถามหาวิธีว่าว่ายน้ำเขาทำยังไงตายแน่นอนไม่ได้เรื่องกรรมฐานเหมือนกันต้องฝึกซะก่อนที่จะเจ็บหนักฝึกซะก่อนที่จะตายนะรอจนเจ็บหนักรอจนจะตายไม่ตายแหละแล้วจะมาถามว่าจะฝึกยังไงไม่ได้เรื่องหรอกบางคนก็มาสอนเนี่ยนะท่องไว้พระอรหันต์พระอรหันต์ท่องไปท่องมานะมันต่อท้ายเลยนะมันกลายเป็นหมูหันไปเลยนะใจมันชอบอย่างนั้นนะมันไม่ได้จริงเพราะงั้นเราต้องภาวนานะเราช่วยตัวเองได้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องรอคนอื่นมาบอกเรานะหวังพึ่งคนอื่นมันไม่แน่นอนต้องพึ่งตัวเองให้ได้พอไหวไหมถ้าไหวก็บุญของพวกเราแหละถ้าไม่ไหวก็ไปทำต่อชาติต่อไปชาตินี้ทุกข์ไปก่อนนะหลวงพ่อไม่บังคับว่าต้องทำนะกฎแห่งกรรมมันจะให้รางวัลเราหรือลงโทษเราเองถ้าเราขยันภาวนานะกฎแห่งกรรมก็จะให้รางวัลเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าเราตามใจกิเลสไปเรื่อยๆกฎแห่งกรรมก็เล่นงานเรานะจิตใจเราเศร้าหมองเวลาตายก็ทุรนทุรายไม่ได้เรื่องใครก็ช่วยไม่ได้นาทีสุดท้ายเวลาจะตายจริงหูมันดับนะไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเหลือแต่ใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฝึกใจไว้ให้ดีไปทุกขติหลวงพ่อไม่ได้ชวนพวกเราทุกคนไปนิพพานนะไม่ได้ชวนทุกคนไปสุขติแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ไปทุกขติแต่พวกเราจะไปตามทางที่เราเลือกของเราเองนะพอสมควรนี่ไม่รู้กี่นาทีแล้วไม่มีนาฬิกาครึ่งไหมโอ้ครึ่งชั่วโมงตามสูตรตั้งใจไว้เต้นครึ่งชั่วโมงเห็นไหมร่างกายพนมมืออย่ามาบอกว่าเห็นเลยกำลังหลงอยู่เวลากราบเราก็เห็นร่างกายกราบพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าฝึกไปอย่าละเลยเริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละวันหลังไม่ก็เก่งเองแหละจบแล้วใช่ไหมรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครัง เอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังหลวงพ่ออนุโมทนากับพวกเราญาติโยมทุกคนที่ได้จะถวายที่นี้ให้หลวงพ่อหลวงพ่อบอกอย่ามาถวายเลยอยู่ไปก่อนนะแล้วทำถ้าอยากถวายจริงๆทำพินัยกรรมไว้จำเป็นขึ้นมาเอาไปขายได้นะแล้วไม่เอาไปถวายพระแล้วเอาคืนไม่ได้นะถ้าทำพินัยกรรมเนี่ยจำเป็นขึ้นมายังได้นะถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้ตั้งใจจะถวายไว้แล้วนะถ้าต่อไปมันเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมามันจำเป็นต้องเปลี่ยนก็ไม่ว่ากันมาบอกพระบอกนะหลวงพ่อหลวงพ่อก็โอเคไม่ว่าถ้าหลวงพ่อบ้าที่ดินนะป่านนี้หลวงพ่อรวยเละเลย ควรมาถวายอยู่เรื่อยแหละนะบอกไม่เอาเอาไปทำไมนะหวงมากเนี่ยเป็นเปรตเฝ้าที่อ่ะ ไปละ